Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Privindu-l în capturile fotografice ale vremii, acesta arată impunător, cu un aer aristocratic, curajos, însă nu dincolo de limite, galant cu doamnele, plăcut, bănuind că și un conviv excelent, într-un cuvânt un prototip al bărbatului curtenitor și calculat, cu priză în mediile burgheze și mondene. Abil în conversație, ca și în tot ceea ce făcea, războiul și înfruntarea au fost pietre de încercare pentru un om care, în lipsa celei de-a doua conflagrații mondiale, ar fi avut o existență dictată de regulile lumii în care trăia, un destin redesenat. Doi autori s-au încumetat să facă un portret, dacă nu unul precis, fiindcă nu prea e cu putință, măcar unul care transpare din clișeele fotografice ale epocii în care a trăit. Invitații noștri au subliniat în deserândul în această emisiune că onestitatea sentimentelor, datoriile și munca au fost constante ale unei generații ce a eclipsat într-o mare măsură pe cele care vor urma. Constantin Băzu Cantacuzino sau Prințul Înălțimilor, un titlu care onorează o culegere biografică susținută de editura Vremea în colecția Aristo Cărți și a apărut anul acesta cu 207 pagini. Pentru cei interesați, unul dintre autori, domnul Alexandru Armă, care este cercetător în istoria aeronauticii, este și invitatul nostru. Bună seara, domnule Armă.
Bună seara și mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa romania.actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule Armă, posibil ca personajul nostru să fi dobândit ceva din robustețea unui strămoș al său, fost prim-ministru, Gheorghe Grigore Cantacuzino, poreclit și nababul pentru bogăția sa, iar în tinerețe era poreclit Beizadea Vițel, pentru că avea acest obicei bun, de dimineață făcea exerciții de gimnastică și cele mai bune exerciții le realiza ridicând un vițel cu brațele. Cine a fost totuși Constantin Cantacuzino?
Un personaj interesant, un personaj cu carismă. Băzu Cantacuzino este o personalitate a aviației române, un neam mare care a dat țării românești și Moldovei mulți domnitori, cărturari, și din partea maternă se trăgea din familia Rosetti Tescani. Băzu Cantacuzino, până la urmă, și-a onorat blazonul, este un reprezentant de seamă al familiei Cantacuzino.
Avea o aplicare pentru practicarea sporturilor extreme.
Încă de mic copil, Băzu Cantacuzino era un copil aplecat către sport.
Sporturi individuale.
Individuale, dar avea o bicicletă. Sunt niște mărturii că în perioada copilăriei el mergea la Jilavele, unde era marea moșie al tatălui, circa 100 de hectare, din ce știu, și sătinii și-l aminteau pe Băzu că toată ziua umbla cu bicicleta pe câmpurile pline de rapiță.
Un timp în care bicicleta era considerat un obiect de lux.
Un obiect de lux.
Unde îl mai regăsim în practicarea sporturilor individuale, în afară de...
De la o vârstă foarte fragedă este învățat sau are contact cu automobilismul, pentru că conduce un automobil, iar în perioada liceului, el pleacă în Elveția, unde intră în contact cu sporturile de iarnă și în special cu hockey-ul, sport de care se va îndrăgosti și pe care îl va practica cu succes. Dovadă că el se va întoarce în România, unde va participa cu echipa la campionatul național de hockey, câștigând 5 campionate, mi se pare că în 1930 și 1935. Participă și la campionatele mondiale de hockey la 4 ediții, unde obține unele rezultate notabile. Apoi practică și tenisul, câștigă campionatul României la tenis 1932. Practică motociclismul, unde are iarăși unele succese notabile, participă la mai multe curse, practică automobilismul, stabilind un record de distanță pe ruta București-Paris, iar apoi din 1932 el este atras de aviație. Băzu Cantacuzino s-a înscris la școala de aviație Mircea Cantacuzino. În 1900...
Era o formalitate, domnule Armă, să mă înscriu și să absolv o astfel de școală? Totuși rezultatele contau.
Contau și rezultatele, într-adevăr. Eu am vorbit cu un veteran care a participat la cel de-al doilea război mondial, domnul Ioan Grigore Olimp, pe care l-am cunoscut, și mi-a povestit cum s-a apucat de aviație, l-a făcut la ARPA, o altă școală de aviație, și într-adevăr se făceau niște cursuri teoretice la început, după aia urmeau curse practice, normal trebuia să ai o anumită vocație și dacă aveai aptitudini, absolveai. Bănuiesc că nu era foarte greu. Bine, trebuia să ai și o anumită condiție socială sau să ai niște venituri cu care să poți să...
Da, un avion, până la urmă, nu e atât de ieftin.
Exact.
Da.
Bine, într-adevăr, erau cum e Băzu Cantacuzino, oameni cu posibilități,
avion,
și puteau cumpăra avioane, alții, în schimb, practicau aviația.
Care a fost primul avion pe care și l-a putut cumpăra?
Primul avion al lui Băzu este un Fleet G10 cu motor Kinner, după aia a fost cu motor Gypsy, este un avion american de antrenament biplan, foarte mobil, și acesta este primul avion pe care Băzu îl cumpără cu o subscripție de la stat, într-adevăr, deci primește o sumă importantă din
o subvenție.
Bine, el va avea mai multe avioane, inclusiv un Buker Buemeister, care era un un avion foarte bun pentru acrobație și cu care a câștigat campionatul național de acrobație, mi se pare că în 1939, dacă nu mă înșel. El a avut cam 4 avioane.
Constantin Cantacuzino a încercat totuși să doboare un record de călătorie cu avionul în jurul lumii. A reușit.
În anul 1935, sub auspiciile Aeroclubului Regal Român, Bâzul a avut un proiect măreț, acela de a realiza în conjurul lumii într-un zbor solo. Recordul era deținut de un american, de Willie Post, care înconjurase pământul într-un zbor pe durata de 7 zile, 18 ore și 49 de minute. Bâzul, într-adevăr, a beneficiat de un ajutor important din partea unor personalități, printre care Grigore Gafencu, au fost mai mulți donatori. După aia au fost și subscripții, și inclusiv din partea statului, pentru că în acest proiect s-a implicat inclusiv regele Carol al II-lea. S-a format un fond care a strâns o sumă importantă de bani. Avionul produs de uzinele Renault din Franța, cu dron C-640, un avion biplan, conceput pentru transportul poștal. Această alegere s-a dovedit a fi o alegere proastă, pentru că Bâzul va avea nenumărate probleme cu acest avion.
Până unde a ajuns cu avionul acesta?
A făcut un zbor la Paris, care a fost întrerupt din cauza problemelor care au apărut, atunci așa da seama. Avionul a fost întors în fabrică la sfârșitul anului 1936, iar ca zbor de încercare a stabilit un zbor pe distanța Londra-Cape Town. Avionul a avut probleme și n-a putut să ajungă decât până, mi se pare că în Algeria, unde a avut probleme mari, dar era chiar scurtă distanța. S-a întors înapoi la Paris cu avionul într-o stare degradată. Avionul a fost din nou dus în fabrică. Bâzul a insistat ca motoarele să fie schimbate, lucru pe care inginerii francezi l-au refuzat. La sfârșitul vară 1937, Bâzul încearcă un nou zbor, București-Tunis, era un zbor dus-întors. Iarăși avionul are probleme, la întoarcere aterizează la Budapesta și avionul se întoarce din nou în fabrică.
Înțeleg că a renunțat.
A renunțat, da, cu o sumă mare de bani cheltuită și a pus în cap o parte din presă care l-a criticat pentru acest eșec și chiar unii au pus la îndoială calitățile de pilot. Iar după acest eșec, Bâzul a renunțat, cel puțin pentru moment, la acest proiect. Da, da, și la zborurile pe distanțe mari.
Unde îl găsește intrarea României în război la 22 iunie 1941, domnule Constantin Cantacuzino?
La intrarea României în cel al doilea război mondial, Bâzul Cantacuzino era pilot șef la Lares, pentru că după...
Lares ce înseamnă?
Lares erau, practic, liniile aeriene române exploatate de stat. Asta era prescurtarea.
Deci compania noastră aviatică.
Da,
civilă.
Civilă. Aici el se remarcă ca un pilot foarte bun, pentru că Bâzul avea deja la activ, în momentul când a intrat la Lares, avea în jur de 3.500 de ore de zbor. Putea să zboare fără telegrafist de bord, deci era sistemul de navigație.
Avea brevetare pentru multe tipuri de pilotaj. Da. De zi,
obține
de noapte,
brevetul de radiotelegrafist clasa 1, asta era ideea, și putea să zboare chiar fără telegrafist de bord. Execută numeroase curse și interne și internaționale, se remarcă ca un pilot extraordinar și, ca dovadă, în 1940 era deja numit pilot șef la Lares.
Și cum a ajuns pe front, pe linia frontului?
A plecat voluntar în iulie 1940. Și unul a ajuns pe front la escadrila 53 de la Mamaia. Era o escadrilă care opera cu avioane englezești de tip Hurricane. Stă 3 luni pe front până în octombrie 1941 și obține 4 victorii aeriene sigure și 2 probabile.
Trebuie să ne reamintim că acestea erau avioane de vânătoare.
Da, erau avioane de vânătoare. Aici trebuie să spun, el a plecat la o escadrilă de vânătoare.
Figura sa se detașează când îl privim alături de camarazii săi de pe front. O severitate întreținută alături de o dorință perpetuă de a zbura și de a fi cel mai bun. A avut Constantin Bâzul Cantacuzino o tehnică deosebită pe care a folosit-o în înfruntările aeriene cu adversarii săi?
În primul rând, mărturia, sau cine ne poate spune și încă trăiește și astăzi din fericire, este general aviator Ion Dobran, fost camarad cu Constantin Bâzul Cantacuzino, cu care a luptat la grupul 9 vânătoare și care chiar a fost cu echipierul lui Bâzul în multe misiuni. Și după război, interesant, Bâzul Cantacuzino a devenit naș de cununie lui Ion Dobran. Și Ion Dobran chiar povestește că Bâzul avea un stil de a zbura foarte obositor, adică dacă nu era un pilot foarte bun, era foarte greu.
Da. Era greu de urmărit.
Da, un zbor acrobatic, el zbura ca un flutere, chiar așa spunea. Foarte multe evoluții acrobatice, schimbări de direcție,
da,
de viteză.
Era destul de dificil să faci aceasta cu un avion de vânătoare.
Trebuie spus
care
că...
nu era un avion de acrobație,
da,
nu?
Da, uite, de exemplu, Messerschmitt 109 era un avion foarte greu de pilotat, iar Bâzul Cantacuzino, când a făcut trecerea în vara 1943, când a ajuns din nou pe front în Rusia, a zburat cu avionul Messerschmitt 109 fără să facă practic un antrenament, ceea ce i-a uimit pe instructorii germani, pentru că avionul Messerschmitt 109 era un avion foarte greu de pilotaj și în special la decolare, deci din cauza cuplului el avea tendința să tragă spre stânga.
A fost o dispută în epocă despre numărul victorilor aeriene pe care le-a obținut Constantin Cantacuzino. Noi îl recunoaștem ca fiind cel mai bun pilot de vânătoare, nu?
Da, este într-adevăr. Băzu Cantacuzino este asul aviației române de vânătoare în al doilea război mondial. Am găsit și eu în mai multe lucrări un număr mult mai mare de victorii. Eu vă zic ce victorii am găsit în dosarul personal, Băzu, dosarul de ofițer, deci în arhivele militare. El a avut 63, deci la sfârșitul războiului, 63 de victorii aeriene, dintre care 39 omologate și 14 în curs de omologare și 10 neomologate.
Bănuiesc că cele mai multe pe frontul de est.
Da, cele mai multe pe frontul de est, într-adevăr, dar Băzu a doborât avioane rusești, a doborât avioane americane și avioane germane.
Da. Ce au avut de spus superiorii săi, cel puțin cei care i-au fost comandanți pe front?
Aceștia l-au lăudat pentru că, într-adevăr, avea aptitudini. Vă dați seama, era totuși pilot sportiv cu numeroase ore de zbor la activ și a făcut o reală impresie acolo. În 1941 primește foarte multe decorații și trebuie spus că la sfârșitul războiului avea practic cam toate decorațiile pe care le putea primi un ofițer aviator în al doilea război mondial, inclusiv Ordinul Mihai Viteazu clasa 3-a, care era cea mai înaltă distinție care se putea acorda unui ofițer aviator. Am găsit și o mărturie, o reacție, ca să zic așa, rezervată și chiar puțin acidă la adresa lui Băzu. Unii ofițeri criticau pentru că el, nefiind militar de carieră, avea această ușurință de a se comporta, îl făceau individualist și tendința de a lua în ușor așa viața de ofițer militar, adică sfida oarecum ierarhia asta,
adică
militară.
Mai puțin dispus către mai disciplină de fier.
Exact, da, exact. Bine, aici trebuie spus că Băzu, până la urmă, nu era un ofițer de carieră, el era totuși un rezervist, o persoană cu origini nobile și avea o anumită ușurință.
Că a ajuns până la gradul de capitan.
Da, gradul de capitan, fiind propus după aia la gradul de major, locotenent comandon.
După 23 august 1944, Băzu Cantacuzino încearcă să-și continue munca, dar cu ce preț? Și cu ce răspuns?
La sfârșitul lui 46 s-a îmbolnăvit, a stat în spital până la începutul lui 44 și după aia s-a întors din nou pe front, unde a luptat până la sfârșitul războiului. După război, într-adevăr, Băzu se întoarce la postul de pilot comercial. Schimbările care au loc în
încearcă
România.
Încearcă să-și vadă de treabă, cum
da,
se spune.
Da, schimbările care intervin în România după sfârșitul celui doilea război mondial l-afectează și pe Băzu. Să nu uităm că totuși el luptase împotriva aviației sovietice, fiind asul aviației române cu numeroase victorii împotriva avioanelor sovietice.
Acesta nu constituie un avantaj în epocă.
O să vedeți că sunt foarte mulți aviatori și ofițeri care au luptat pe frontul și au fost pur și simplu dați afară din armată, iar unii chiar au făcut pușcărie. Un exemplu este celebrul Agarici, care a avut de Horia Agarici a avut mult de pătimit după acele victorii pe care le-a obținut împotriva aviației sovietice. Constantin Băzu Cantacuzino execută mai multe zboruri în interes diplomatic, să zboare inclusiv cu Ana Paucăr la Paris, are loc un congres internațional antifascist al femeilor. Iar Băzu Cantacuzino în decembrie 45 este pilotul oficial al acestei delegații. Se pare că
Băzu înseamnă că avea încredere, nu?
Da, totuși era un pilot, era pilotul șef de la Lares, deci vorbim un pilot cu foarte multe ore de zbor. Se pare că Ana Paucăr l-ar fi simpatizat pe Băzu Cantacuzino și aici avem o mărturie a aviatoarei Mariana Drăgescu, care spune că atunci se afla pe Băneasa și își aduce aminte că Ana Paucăr a traversat platoul de îmbarcare la braț cu Băzu Cantacuzino. Se pare că a existat o simpatie a Anei Paucăr pentru Băzu Cantacuzino, care până la urmă era un bărbat prezentabil, un bărbat frumos, era o personalitate totuși
și curajos
priceput da. Și
putea avea un viitor, rampă de lansare a lui
foarte greu, pentru că Băzu ar trebui să facă niște compromisuri și nu prea era genul de om care să facă compromisuri și dovadă că ceea ce se va întâmpla după...
Un om de caracter, cum se zice.
Da, un om de caracter și ceea ce se va întâmpla după ne demonstrează că până la urmă regimul, dacă n-a putut să-l asimileze, l-a dărâmat și de aici se trage și exilul său.
Dar cum s-a produs? A plecat pe cale legală cu pașaport sau
nu, hai să vă zic, deci din 1947 Băzu zboară tot mai puțin. Lares se transformă în TARS, Societatea de Transport Aerian Româno-Sovietică. Foarte mulți piloți sunt reciclați. Într-adevăr, rămâne Constantin Cantacuzino și Max Manolescu, un alt al aviației române, un pilot foarte experimentat. Băzu își menține poziția, este numit pilot inspector la TARS. În 1947 el este tras ușor pe linie moartă, deoarece existau antecedente cu piloți care fugiseră în timpul serviciului.
Cu avioane?
Cu avioane, între tentative reușite sau nereușite a evada din România. Ca dovadă, pașaportul lui Băzu este reținut. El este oprit a mai zbura în zborurile externe, internaționale, În general, piloții erau însoțiți de un radiotelegrafist sau un navigator în armat, care era membru al Partidului Comunist. În 1947, situația lui Bâzu se complică foarte mult. El trebuie spus că din 45 se căsătorise cu Nadia Cujnir Hrănescu, este cea de-a treia soție, că am mai avut două înainte, o să vorbim dacă e și de soțiile lui Bâzu. În 47, în vara, divorțează de Nadia Cujnir Hrănescu, care pleacă la Paris și nu se mai întoarce de acolo. E, Bâzu are aici, ca să zic, prinde o conjunctură favorabilă, are un noroc, iar în ianuarie 48,
se după plecarea regelui.
Da, se ivește o situație favorabilă, trebuia executat de urgent cu o cursă la Milano, nu erau piloți disponibili și Tarsu decide în ultimele momente să-l trimite pe Bâzu și îl desemnează ca pilot. Bâzu pleacă la Milano, iar a doua zi după ce ajunge în Italia, trimite o telegramă pe adresa Tars, prin care își anunță superiorii că a demisionat elegant. Și de aici începe practic exilul lui Bâzu și această perioada va fi destul de tumultoasă, el va sta la Milano câteva luni, după aia se va duce la Paris, unde se afla mama lui, fosta soție de fapt, Nadia Cantacuzino, Cujnir, fosta Cujnir, sora lui.
Da, n-a fost o stare confortabilă exilul pentru niciun român până la urmă.
Vă dați seama că totuși era greu să fie acceptat, nu mai aveau același statut.
Venea într-o Europa Occidentală de după război, în plină reconstrucție.
Da, și eu chiar am găsit mărturii că în Franța, el a încercat aici în Franța să-și procure un avion cu care să practice acrobație și cu care de fapt să-și câștige existența, dar da, erau într-adevăr, erau la modă încă și după al doilea război mondial aceste spectacole. Imposibilitatea de a-și procura acest avion îl face ca în cele din urmă să plece în Spania, unde acolo găsește o situație favorabilă. Bunul său prieten, Luis Beneito, fostul consul general al Spaniei României, care a căsătorit cu Ena Porfirianu Rădulescu și mai erau perii din ramuri Asturza Mavrocordat, care l-au ajutat.
Deci rudele.
Da, rudele. În Spania, Bâzu se angajează ca pilot utilitar. Era pilot agricol,
da,
de fapt.
Da, trebuie să câștige din ceva bun.
Trebuia să stropească culturile agricole, dar trebuie spus că de aici...
Ce păcat, dintr-un nas.
Da, da, dar trebuia să-și câștige existența. Ajunge ca pilot utilitar și totuși aceste zboruri se pare că au influențat moartea, pentru că acele substanțe chimice pe care trebuia să împrăște și pe care le inhala, în cele din urmă i-au șubrezit sănătatea. Faptul că a zburat ca pilot utilitar l-a apropiat foarte mult de lumea aviației din Spania. El se împrietenește cu foarte mulți piloți spanioli. În 1951, cu ajutorul aeroclubului Regal Spaniol, își procură un avion Buker Biu, o să trește Jungmeister, pe care l-a avusese și în România și cu care începe să facă...
Câți ani avea când se apucase de aceste spectacole de acrobație aeriană în Spania?
Deja avea în jur de 45-50 de ani. Participă la mitinguri în Franța, în Spania, în Anglia, mitinguri la care impresionează audiența și, într-adevăr, presa vremii.
Prestațiile.
Spre sfârșit, în anul 1955 apare o eclipsă, pentru că apar și alți piloți, avionul trebuia îmbunătățit. În aprilie 1958, o lună înainte de a muri, Bâzu a acordat un interviu prestigioasei reviste Avion din Spania. Găsim pe Bâzu mereu dornic de a-și procura un nou avion și de a participa la mitinguri. Iar aici e interesant că interlocutorii a propus să relateze la persoana întâi cum decurcă antrenamentul și zborul la o reprezentație aeriană. Iar Bâzu, foarte modest, a zis că nu poate să facă treaba asta și ar prefera ca alții să scrie despre el, ca să nu pară că
se laudă.
Da. La începutul lui mai, Bâzu este internat la o clinică privată din Madrid cu ulcer, el suferea de ulcer. După cum v-am zis...
Asta este o boală luată de pe front.
De pe front,
din
da.
Din cauza condițiilor.
În
de
primul rând, stresul în care a trăit și
acolo, da.
Plus, se pare că și acele zboruri condiției igienice la această companie au agravat starea. El face un ulcer hemoragic, este operat. Operația decurge bine, dar apar complicațiile. Are hemoragii, toți aviatorii spanioli donează sânge, dar starea lui Bâzu se agravează. Iar în dimineața zilei de 26 mai 1958, el moare. Este mormântat două zile mai târziu la Paris, în cimitirul altor confesiuni decât cea catolică, la funeralii participând un mare număr de personalități, inclusiv din Spania, români și oficiali spanioli, dar și trimiși ai casei regale,
emigrație,
de ce este totuși...
Spuneți-mi, domnule Arma, ați vorbit de cele trei soții ale lui, da, Constantin Cantacuzino. Au fost mariaje, să spunem, cât de cât acceptabile?
A avut trei căsătorii. Da. Se pare că totuși a avut o viață nereușită, ca să zic, din punct de vedere al...
Sentimental.
Deci el s-a căsătorit prima dată în 1928 cu Georgeta Ana Diamandi. Aceasta este o căsătorie nereușită pentru că în anul imediat următor găsim separat de soție, urmează o perioadă destul de dificilă cu multe certuri, el pleacă de acasă, la Arhivele Naționale există un dosar cu mărturii de la proces, cu depozitele martorilor, în care afli destul de multe detalii despre viața lor intimă și îți dai seama că totuși a fost o căsătorie nereușită. Mi se pare că divorțează 4 ani mai târziu, 33 divorțează, după aia se recăsătorește, culmea, cu sora, cu Anca Diamandi, cu care se pare că a avut un mariaj
mai bun,
pentru că în această căsătorie se naște și singurul copil, din păcate, al lui Băzu Cantacuzino, o fată, Ioana Cantacuzino, Ioana Orlea, care după aia o să devină...
Rămasă în România, de fapt, a intrat în închisoare.
Da, se pare că a pătimit foarte mult, chiar a fost deținut politic, a emigrat în Franța, iar acolo a ajuns o scriitoare destul de cunoscută sub pseudonimul de Ioana Orlea, și care a decedat, din câte știu, acum câțiva ani.
Iar a treia soție a ajuns actriță.
Da, a treia soție este Nadia Cujnir Herescu, într-adevăr o femeie foarte frumoasă, cu origini basarabene, bine, se pare că era origine vrești, dar din Basarabia. Se pare că relația lor era de la începutul războiului, datează, și se pare că din această cauză Băzu nici n-a plecat pe front. Au existat anumite tensiuni în relație cu superiori, avea relații cu o evreică. Dar în 1945 el se căsătorește cu această Nadia Cujnir Herescu, cu care o să aibă un mariaj destul de scurt, de 2 ani. Interesant de spus este că cu Nadia Cujnir Herescu au fost nași de cununie pentru generalul aviator Ion Dobran, care trăiește astăzi, în 46. A fost o căsătorie fastoasă la care au participat foștii combatanți supraviețuitori al doilea război mondial și s-au stâns în această căsătorie, care a fost practic ultima căsătorie așa în stil...
Și ultima întâlnire.
Întâlnire, da. În 47 divorțează de Nadia Cujnir Herescu, care pleacă în Franța, apoi ajunge în Spania, în fine, mi se pare că pleacă în Marea Britanie și Statele Unite și ajunge o actriță foarte cunoscută.
Nadia Gray.
No. Au existat chiar în presă, dar se pare că nu sunt adevărate, că această Nadia Gray ar fi de fapt mama Lindei Gray, ceea ce nu este adevărat. Pentru că Linda Gray este născută, dacă vă uitați, în 1940, iar Băzu
s-a căsătorit în 45.
Deci cu ea n-avea
cum, era practic, și această...
că ea Gray a devenit Gray după război, deci l-a cunoscut pe acest britanic sau ce era american cu numele de Gray.
Astăzi e păstrat în memoria noastră Constantin Băzu Cantacuzino.
Păi, totuși, vedeți că Băzu Cantacuzino este un personaj cunoscut
numai în
România.
La un loc al lui marcat, la o statuie, la un nume de stradă.
Există
asta
o statuie,
este memoria colectivă.
Da, știu că există o statuie în Comuna Jilavele, dacă nu mă știu, în fața primăriei, cu un bust al lui Constantin Băzu Cantacuzino. Din păcate, s-a încercat aducerea osemintelor lui Băzu Cantacuzino din Spania, dar fără succes. Da. Nu știu dacă Băzu și-ar fi dorit. Chiar știu pe cineva care a fost de curând, a încercat să-i găsească. Nu am mai găsit mormântul în cimitirul, acest cimitir din Spania. Din păcate, totuși, ar trebui ca autoritățile române sau noi să facem mai mult pentru a păstra vie și a...
El rămâne, de fapt, cel mai bun pilot de vânătoare, cu cele mai multe...
Da, este asul aviației române din al doilea război mondial.
Avioane adversare sau inamice doborâte.
Da, are 63 de victorii. Bine, aici este discutabil, pentru că sistemul de omologare românesc era mai complicat, plus că din 43 se pare că victoria aeriană era considerată pe motor, deci un bombardier era considerat 3 victorii aeriene, un...
Bun, luate chiar și așa, mai simplu.
Mai simplu,
cel care ne ascultă, sunt 63
de victorii aeriene. Oricum, trebuie spus că Băzu Cantacuzino este chiar peste mulți piloți aliați, pentru că la britanii și la americani sunt foarte puțini piloți care depășesc 50 de victorii.
Și trebuie să ținem cont și de capacitatea noastră de reacție în materie de aviație militară.
Da, trebuie spus și
ce micu,
exact și ce tehnică am dispus.
Aparate puține, nu?
Nu, oricum noi ne situăm undeva sus și eu o să zic, am mai repetat și o să și repet, că noi ca armă, aviația română a fost o armă de elită și s-a comportat la înălțime în al doilea război mondial. Într-adevăr, am avut piloți foarte buni și cu tehnica pe care am avut-o la dispoziție am făcut lucruri foarte bune.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Constantin Băzu Cantacuzino, prințul recordurilor. Invitat domnul Alexandru Armă, cercetător al istoriei aeronautice. Domnule Armă, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și sper să ne mai auzim.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.